La havaĵoj de okdek kvin plej riĉaj homoj de la mondo egalas al la bonstato de la duono de la homaro, alivorte 3,5 miliardoj da homoj. En la raporto de Oxfam, laborante por malmultaj, tiu ĉi mondskala help-evoluiga organizo elmontras la skalon de malegaleco, kiun grandigas la rapide crescantei havaĵoj de superriĉuloj. Ĝi ankaŭ avertas, ke tiu fenomeno minacas al la progreso de la homaro. En 2013 la grupo de miliarduloj grandiĝis je 210 personoj, aliĝintaj al 1,426 mondskalaj riĉuloj, disponantaj pri la havaĵo kun la suma valoro de 5,4 bilionoj da dolaroj. La plej riĉa 1% kontrolas la havaĵojn kun la valoro de 110 miliardoj da dolaroj, kio 16 kvinoble superas la bonstaton de la malpli riĉa duono de la homaro. Tio konsistigas minacon por tutaj ekonomiaj kaj sociaj sistemoj. Laŭ Oxfam enketo, plimulto de la respondintoj el Brazilo, Hispanio, la Hinda Unio kaj la Sudafrika Respubliko, Usono kaj Britio, multaj leĝoj kaj reguligoj estis envivigitaj por favori la riĉulojn. Laŭ Oxfam, kiel ekzemplo de ekstremaj malproporcioj servas la Hinda Unio, en kiu dum la lastaj dek jaroj la nombro de miliarduloj kreskis de 6 ĝis 16.